Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune religioasă, așa cum v-am obișnuit până acum, și tratăm subiecte biblice. În contextul acesta studiem viața unor personaje biblice, luăm acele tablouri biblice în așa fel încât să înțelegem din viața acestor oameni care sunt reperele potrivite și pentru viața noastră. Astăzi vom vorbi despre un personaj foarte interesant, este vorba de soția lui Lot. Nu-i știm numele, dar Biblia prezintă doar câteva cuvinte despre ea. Este un personaj biblic foarte interesant, așa că vă îndemn de pe acum să urmăriți această emisiune, pentru că sigur vom avea multe de învățat. Domnul Hristos amintește în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, în contextul în care el vorbește despre evenimentele finale care vor fi asupra acestui pământ și despre revenirea sa, amintește despre soția lui Lot și spune: aduceți-vă aminte de soția lui Lot. De ce Domnul Hristos dă îndemnul acesta? De ce ne îndeamnă să privim asupra unui personaj parcă mai puțin important sau chiar putem să-l plasăm în categoria personajelor negative? De ce Domnul Hristos ne îndeamnă aceste lucruri? Vom învăța astăzi, vom studia împreună cu domnul pastor Bogdan Plătică. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bun găsit!
Spuneam că este un personaj destul de interesant. Este personajul care se transformă într-un stâlp de sare, personajul în dreptul căruia Domnul Hristos nu vorbește prea mult. Biblia păstrează oarecare tăcere, nu-i amintește numele. Sunt multe lucruri interesante, dar putem lua acele învățături sau avertismente pe care le dă Scriptura studiind acest personaj biblic. Domnule pastor, aș vrea înainte de toate să descoperim care sunt locurile din Scriptură, locurile din Cartea Sfântă care subliniază sau aduc aminte, aduc în atenție acest personaj biblic și anume soția lui Lot.
Din ceea ce am studiat, sunt doar două locuri în Sfânta Scriptură. Este vorba despre Geneza, capitolul 19, și Luca, în capitolul 17. Însă, eu cred că este suficient, mai ales că ea este dată ca exemplu de Domnul Iisus Hristos și atunci când Domnul Hristos dă un exemplu, cu siguranță are ceva de transmis.
Ceea ce mă interesează de la bun început este și aspectul spiritual al vieții ei și aș vrea să răspundem la o întrebare: cine este ea din punctul acesta de vedere? Știm doar că este soția lui Lot, așa este amintită în Scriptură, nu avem numele ei, dar din punct de vedere spiritual, dacă avem câteva referințe sau care ne pot ajuta, elemente care ne pot ajuta în înțelegerea elementului spiritual. Cine este ea? Posibil o băștinașă din Canaan, vorbind de o persoană religioasă sau nereligioasă? Cum stau lucrurile?
Din punct de vedere al originii, nu avem foarte multe informații. Chiar și probabilitatea de a fi canaanită este destul de neclară. Dacă ne gândim că în momentul în care Lot, Avram și Sara au ieșit din Haran, și până la distrugerea Sodomei și Gomorei, sunt doar 24 de ani. Dacă stăm și ne gândim, în 24 de ani Lot a trebuit să-și caute soție, dacă într-adevăr nu era căsătorit și și-a luat după aceea, după ce s-a instalat în Canaan, i-ar fi trebuit o perioadă relativă pentru a-și găsi soție, apoi cel puțin un an pentru a avea copii și să încercăm să forțăm lucrurile, am putea ajunge la un maxim 22 de ani ca să aibă cel mai mare copil al lui Lot. Deci e o forțare, iar pentru faptul că soția lui Lot nu apare în descrierea enumerată a personajelor care ies atât din Ur cât și din Haran, soția lui Lot nu apare nici atunci când Dumnezeu îi spune să iasă din Sodoma și Gomora. Acolo apare, zice, ia-ți ginerii, fiii, fiicele, și nu apare și soția, dar știm că există. Adică faptul că nu apare nici acolo soția nu ne ajută prea mult să credem că a apărut ulterior.
Acum, ținând cont de toate aspectele acestea, din moment ce nu putem vorbi prea mult despre background-ul religios al acestei femei. Din moment ce nu-i cunoaștem numele, pentru că și lucrul acesta este important, dacă ar fi să facem o paralelă cu Cartea Împărați, acolo descoperim aproape în dreptul fiecărui nume, în dreptul fiecărui împărat al lui Israel, numele mamei lui. Și e un lucru interesant acesta, pentru că în dreptul acestor împărați se specifică numele mamei, cu alte cuvinte putem descoperi educația pe care a primit-o, cât de mult a fost responsabilizată această mamă în educația copilului. În dreptul ei nu cunoaștem numele. Din moment ce avem atâtea lipsuri în descrierea biblică, putem presupune că este un personaj mai puțin important de la care să învățăm ceva?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom observa că soția lui Lot nu e singura persoană care este descrisă, dar căreia nu îi se spune numele. Și persoane de la care cu siguranță avem ce învăța. Aș da ca exemplu femeia samariteancă cu care Domnul Hristos vorbește și pe care o dă ca exemplu și care face o misiune extraordinară. Apoi putem vorbi de credința femeii sirofeniciene. Datorită credinței ei, fiica ei este vindecată. Mergem în Vechiul Testament. Cum o cheamă pe mama lui Samson? Nu știm. E soția lui Manoah. Cum e ea soția lui Lot. Dar putem vorbi despre mama lui Samson ca fiind poate mai credincioasă chiar și decât soțul ei, al cărei nume apare. E adevărat că numele înseamnă identitate și înseamnă oarecare importanță. Nu putem nega lucrul acesta, dar nici nu am o explicație clară de ce anumite personaje nu apar cu numele în Sfânta Scriptură. Dar doar pentru simplu fapt că nu îi apare numele, nu înseamnă că este lipsită de importanță și mai ales nu înseamnă că nu avem ceva de învățat, cum ar fi de la samariteancă, de la femeia sirofeniciancă, de la mama lui Samson și în special de personajul de care vorbim, care este adus în scenă în Noul Testament de nimeni altul decât de Domnul Iisus Hristos. Deci e clar că avem ceva de învățat aici.
Bun, avem ceva de învățat, mai ales prin prisma cuvintelor pe care Domnul Hristos le spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, dar dacă ar fi să facem o încadrare, în ce categorie putem să o plasăm pe soția lui Lot? Personaj pozitiv sau direct personaj negativ?
Pe multe postări, am văzut de multe ori imaginea acestea, așa da, așa nu. Chiar și pe unele etichete sau într-unele magazine, e vorba de anumite gesturi, așa da, așa nu. E cu siguranță, atunci când vorbim despre soția lui Lot și Domnul Hristos iar pune emblema aceasta, așa nu. Acum, despre faptul că ea e un personaj negativ, știm lucrul acesta din sfârșitul ei. Noi nu cunoaștem viața ei prea mult. E posibil ca în timpul vieții ea să fi fost o persoană îndrăgită. E posibil să fi avut prieteni, e posibil ca oamenii din jurul ei să se simtă bine în compania ei, să fie o persoană căutată. Poate că era mai dinamică, mai distractivă și poate că oamenii o iubeau, și copiii, și familia, și societatea. Dar vedeți cât de important este sfârșitul, că practic sfârșitul ei o pune direct în categoria persoanelor negative. Asta ne duce cu gândul la cuvântul înțeleptului Solomon, care spune mai bine sau mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Noi trebuie să avem și viața frumoasă, pentru că nu știm, tocmai că nu știm când ne vine sfârșitul și ar trebui să fim mai în gardă trăind viața noastră neștiind momentul sfârșitului și vedem cât de important, pentru că sfârșitul nostru ne categorisește, fie la pozitiv, fie la negativ.
Aș vrea să privim asupra raportului biblic din Geneza, unde ni se spune despre acest eveniment al ieșirii lui Lot și a familiei lui din Sodoma. De la versetul 17 citim faptul că după ce i-au scos afară solii cerești, unul din ei a zis, scapă-ți viața să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Dacă mergem mai departe la versetul 25, a nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia, pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Versetul 26, și aici apare în scenă descrierea soției lui Lot, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Raportul biblic este scurt, un verset foarte scurt și destul de tragic, da? Conține un element destul de tragic în descriere. Acum aș vrea să vă întreb, domnule pastor, ce a fost greșit la femeia aceasta că s-a uitat înapoi? Înțeleg faptul că solii cerești au dat o poruncă clară, să nu te uiți înapoi. Dar față de alte păcate care sunt făcute de mulți oameni în lumea aceasta, sau de alte păcate care le-au comis unii oameni ai Bibliei, care sunt notați pe paginile Scripturii, ce a fost atât de rău că s-a uitat înapoi?
Ceea ce a făcut soția lui Lot este cea mai, sau cel mai îngrozitor nivel al păcatului, gradual vorbind. Ceea ce face soția lui Lot se cheamă rebeliune, este răzvrătire, este o sfidare. Iar lucrul acesta Dumnezeu nu-l vede deloc bine. Și avem și în istoria biblică oameni care atunci când au ajuns la nivelul de rebeliune, de răzvrătire, Dumnezeu nu i-a mai tolerat. Este primejdios astăzi, vorbind chiar la televiziune, la televizor, te uiți și apar tot felul de personaje, vedete, personaje cunoscute, care atunci când trebuie să-și facă un autoportret, să se caracterizeze, mulți spun despre ei, eu sunt o fire rebelă, mie îmi place să fiu mai nonconformist. Și ceea ce e dureros este că ei sunt mândri cu chestiunea asta. Deci, rebeliunea, pe lângă faptul că e o răutate în ea însăși, răzvrătirea aceasta, oamenii sunt și mândri că sunt rebeli. Iar, Domnul, știți ce înseamnă rebeliune? Înseamnă că tu nu suporți bunul simț. Oamenii răzvrătiți, oamenii rebeli, oamenii nonconformiști, oamenii care sfidează, ei nu iubesc normele normale, ei nu iubesc bunul simț. Și Domnul Dumnezeu a fost foarte drastic cu oamenii care au fost în postura aceasta. Pentru că oamenii, în momentul în care dau dovadă de rebeliune, de răzvrătire, ei nu întruchipează pe altcineva decât pe însuși Satana, care a fost un mare rebel.
Este momentul când vom încerca să preluăm și apelurile dumneavoastră care puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Aceste apeluri telefonice le vom prelua. Dacă aveți anumite întrebări pe subiectul pe care noi l-am pus în discuție astăzi sau dacă aveți anumite sugestii și completări, puteți să ne apelați telefonic. De asemenea, ne puteți lăsa impresiile dumneavoastră și pe pagina de Facebook Repere. Vom lua acele comentarii care sunt strict la subiectul dezbătut astăzi. Domnule pastor, privesc la soția lui Lot, modul în care o caracterizează Sfânta Scriptură, sunt acele puține referințe, dar care ne dau multe elemente pe care le putem discuta astăzi. Și privesc de asemenea și la gestul pe care ea îl face. Dumneavoastră a spus că este un gest de rebeliune, un gest de a nu te conforma voinței lui Dumnezeu, un gest de a-L respinge pe Dumnezeu, așa cum a făcut și Satana, da? Care a devenit împotrivitorul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să mă plasez în locul ei și să încercăm fiecare dintre noi care auzim astăzi acest subiect. Cred, pe de o parte, că gestul acesta de a privi înapoi, acolo unde îți este casa, poate și o parte din traiul tău, o parte din trăirile tale, din sentimentele tale, parte din rudele tale, mie mi se pare ca fiind un act uman, pur uman. Să privești înapoi și să îți pare cumva rău de ceea ce lași în urmă. De ce Dumnezeu este atât de drastic în a se raporta la femeia aceasta? De ce nu a privit mai cu indulgență?
Nu neg faptul că gestul soției lui Lot este un gest uman, un gest normal. Numai știți ce se întâmplă? Gesturile normale, făcute în situații anormale, ele devin primejdioase și conduc chiar la moarte. Vă dau un exemplu. Vin de la servici, după o zi întreagă de muncă, vin acasă, îmi fac un duș, îmi schimb hainele, iau ceva mai lejer pe mine și mă așez în pat să mă odihnesc, să mă relaxez. Vi se pare un lucru normal? Absolut. Dar dacă aș face lucrul acesta în timp ce casa mea arde, în timp ce copiii mei și soția mea sunt în flăcări, mai este actul meu normal? Este el normal, dar în situația aceea oamenii ar zice că sunt anormal. Soția lui Lot nu trebuia să-și permită să facă lucruri normale în situații anormale. Soția lui Lot nu era salvată. Soția lui Lot nu era într-un loc sigur. Soția lui Lot era în pericol mare, era într-o situație anormală și absolut lucrul acesta, ea nu trebuia să-și permită, lucruri normale sau gesturi normale. Sau, de exemplu, dacă am o piscină de 3 metri, da? Și e plină cu apă. Dacă mă arunc în apă, e ceva normal? E normal. Siguranță. Dar dacă în aceeași piscină de 3 metri fără apă mă arunc în ea, tot așa, în cap, mai e ceva normal? Ce e diferența? Că nu mai e apă. S-a schimbat lucrurile. În momentul în care situațiile din viața noastră devin critice, la ei era o situație de urgență, era o situație de forță majoră, era o situație în care porunca lui Dumnezeu era cât se poate de clară și explicită. Nu te opri, mergi înainte, nu te uita înapoi. Ea nu era încă salvată, ea nu trebuia să se oprească. Ea nu avea timp de gesturi normale într-o situație anormală.
Dar putem descoperi în descrierea aceasta biblică și în consecințele gestului ei, faptul că Dumnezeu este destul de drastic. Sunt alte personaje din Sfânta Scriptură. Descrierea pe care o face Biblia în dreptul lor este cu mai multă indulgență. Pedeapsa lui Dumnezeu vine cu mai multă indulgență. De ce în cazul ei nu s-a mai dat și a doua șansă? Parcă aici lucrurile sunt oprite. Pur și simplu nu mai are parte de a doua șansă. Măcar să îi se mai transmită încă un avertisment, un ultim avertisment în timp ce a privit înapoi și erau pe drumul spre munte, să îi se mai acorde a doua șansă. De ce imediat pietrificarea?
Interesant. Eu nu văd deloc lucrurile așa. Adică eu nu-L văd pe Dumnezeu aspru și neîngăduitor. Ba dimpotrivă, chiar îl văd pe Dumnezeu prea blând cu soția lui Lot. Și vă dau câteva exemple. În mod normal, Dumnezeu putea să o lase pe soția lui Lot în Sodoma și Gomora. Dumnezeu o scoate de acolo, aproape forțat. O ia și o scoate de acolo. Vi se pare că Dumnezeu e crud, că te scoate dintr-un oraș în care urma să fie pedepsit, urma să fie ars? Mi se pare că Dumnezeu e îngăduitor. Mergem mai departe. După ce Dumnezeu o salvează de acolo, ea nu e recunoscătoare. Ea, viața ei este mai departe tot acolo, gândurile ei sunt tot acolo. Și Dumnezeu, realizând lucrul acesta, o distruge, transformând-o într-un stâlp de sare. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat-o să trăiască, pentru ea viața ar fi fost un chin, ea ar fi nebunit, ea și-ar fi pierdut mințile. Ea nu mai era om, pentru că ea nu mai putea să trăiască fără viața din Sodoma. Și decât, eu iar văd aici un semn al îndurării lui Dumnezeu, decât să te lase Dumnezeu să mai trăiești 30, 40 sau 50 de ani într-un chin năpraznic în care aproape să-ți pierzi mințele de disperare, Dumnezeu se îndură de ea și îi curmă acest chin. Pur și simplu, și a treia dovadă a îndurării lui Dumnezeu este modalitatea în care ea moare. Păi putea să o lase în Sodoma și Gomora să ardă. Cel puțin câteva minute ar fi chinuit-o serios. Dar Dumnezeu îi dă o moarte rapidă. Nu simte nimic. Într-o fracțiune de secundă de la viață trece la moarte fără să simtă nimic. Eu văd aici un Dumnezeu îndurător. Nu văd deloc un Dumnezeu aspru. Eu chiar mă mir. Eu nu mă întreb de ce Dumnezeu a transformat-o pe soția lui Lot într-un stâlp de sare. Eu mă întreb de ce astăzi Dumnezeu nu mai face la fel. Da, mă rog, o să-L întreb în cer și o să-mi dea mai multe răspunsuri.
E clar că atunci când privești asupra traseului pe care l-a urmat femeia aceasta, poți să concluzionezi faptul că Dumnezeu își arată îndurarea Lui față de această femeie prin simplu fapt că a scos-o din locul acela, poate că a fost un moment de șansă, o șansă unică pentru a-și salva viața, dar cu toate acestea ea nu a reflectat suficient de mult asupra intervenției lui Dumnezeu. Pe de altă parte, faptul că s-a transformat într-un stâlp de sare și viața ei a fost curmată, poate fi privită și ca o pedeapsă care vine din partea lui Dumnezeu, mai ales că ea era spre drumul spre salvare și cu toate acestea, așa cum ați amintit dumneavoastră, era cu inima în Sodoma.
Eu am încercat să scot doar partea bună din această pedeapsă. E absolut că pedeapsa este negativă. Nu poți să spui că total pozitiv. Doar că eu am încercat aici să scot și partea bună din toată situația aceasta negativă. Adică nu trebuie văzut Dumnezeu ca fiind cineva aspru și neîndurător. Ba dimpotrivă, chiar și în ceea ce s-a întâmplat, mie mi se pare evidentă îndurarea și mila lui Dumnezeu prin faptul, prin ceea ce s-a comportat sau prin felul în care s-a comportat cu soția lui.
Ce aș vrea să vă întreb este legat de momentul acesta al petrificării sau al pedepsei care vine în viața ei. Am putea deduce de aici că cei care sunt pe drumul acesta al salvării, dar care sunt se mulțumesc doar cu jumătăți de măsură și nu cu împlinirea totală a voii lui Dumnezeu în viața lor, vor fi aceștia pedepsiți sau vor mai primi o șansă în așa fel încât să desăvârșească drumul acesta pe care merg ei, și anume spre salvare?
Vor fi anumite șanse, dar și șansele acestea au o limită. Însă aici avem de-a face cu un concept, și anume lucrul incomplet, neterminat. Și aș vrea să vă întreb, dumneavoastră sunteți realizatorul, dar eu întreb așa, retoric. Când ai la îndemână toate instrumentele, toate resursele și toată puterea ca să finalizezi un lucru și nu-l finalizezi, ce deduci de aici? Lipsă de interes. Da? Lucrul neterminat, în momentul în care ai tot ce trebuie ca să termini un lucru și tu nu-l termini, conceptul acesta de incomplet nu este compatibil cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot, absolut tot ce avem nevoie pentru a finaliza lupta aceasta, pentru a parcurge drumul acesta până la capăt, dar în momentul în care, în ciuda tuturor puterilor și resurselor pe care le avem, noi nu vrem să mergem până la cap, ne oprim fie la jumătate, fie la sfert, undeva între început și sfârșit, lucrul acesta înseamnă lipsă de interes. Acum, punându-mă în locul lui Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, păi Dumnezeu a plătit un preț enorm. A plătit viața Fiului Său Iisus Hristos. Mie mi se pare normal ca Dumnezeu să nu dea salvarea sau mântuirea unui om care nu privește lucrul acesta cu suficient interes. Adică Dumnezeu, Domnul Hristos, își dă viața pentru salvarea ta. Iar tu privești cu lipsă de interes, nu termini ceea ce ai început. Și Solomon din nou apare în discuția noastră și ne spune că e mai bun, din nou, sfârșitul unui lucru decât începutul lui.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua! Ce am vrea să tragem noi, Domnul să vă binecuvânteze pe voi, care eu vă aud, numai nu vă văd. Ce am vrut să zic că, dacă ne uităm la asta, să știți că totuși nevastă lor a fost credincioasă, dar până la moment dat. De ce spun asta? Că dacă ea ar fi fost total, adică eu acceptat să iese din Sodoma, dacă citim textul din Eza 19, se pare că Lot a avut 4 fete. Că două au rămas până căcinderii, înseamnă că au avut două măritate și două nemăritate. Cred că Dumnezeu nu a fost astfel, cum spunea și fratele pastor, că nu a fost decizie astfel, a fost chiar blândă, pentru că ea știa lucrurile, că dacă nu știa, deci a cunoscut, a avut un moment de gătință, dar nu a avut o până la capăt. Că dacă n-ar fi avut, n-ar fi ieșit, ar fi stat în Sodoma. Vedeți seama că spune căcinderii lui. Înseamnă că două erau măritate și două nemăritate. Deci ea a știut. Acum să facem comparația asta între nevasta lui Lot și, de exemplu, Huza, când a fost cu chivotul, știți, din Samuel.
Da.
David era supărat că de ce l-a tăiat în două pe Huza. După aceea aș da seama că David știa că n-avea voie oricine să pună mâna pe chivot.
Plus că acolo mai existau și, sau erau și aspecte negative sau păcate ascunse în viața lui Huza.
Da. Ei, deci asta spun că el știa cine-i. David știa bine cine are dreptul, cine are dreptul. Tot așa face și cu nevasta lui Lot. Ea știa, ea cunoștea multe lucruri. Că se vede după cum a ieșit, că spunea, domnule, eu nu stau aici, că așa l-am treabă. Dovadă că eu a fost omenea, dar până la moment dat, nu până la gata. și așa cum noi zice, fiți credincios, chiar înseamnă acum, dacă duci subiectul la noi, înseamnă că noi trebuie să fim credincios, prezentul contează. Vorbim la noi ca să ne creștini, care avem legământul, vă dați seama.
Deci, da, așa cum spune și Scriptura astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. O să zăbovim și asupra acestui aspect. Vă mulțumim mult pentru că ne ascultați. Poate că încercăm, așa pe diferite căi, să îi mai șlefuim tabloul acesta al unei femei credincioase, da, în dreptul soției lui Lot. Nu știu cât vom reuși, pentru că Biblia nu ne dă prea multe informații. Faptul că a ieșit din Sodoma și Gomora, ascultătorul nostru spune că este un gest al credinței până la un anumit punct. Poate fi numit și așa. Pe de altă parte, dacă ne raportăm la ceea ce spune Biblia, Lot își cam chinuia sufletul acolo în Sodoma și Gomora și în momentul în care solii cerești au venit ca să-l scoată, el a cam dat înapoi, a bătut în retragere, a fost destul de chinuit de chemarea aceasta de a ieși din Sodoma și Gomora. Pe de altă parte, putem aminti și faptul că decizia unui bărbat în acea perioadă era literă de lege pentru întreaga familie. Și putem spune că soția lui Lot s-a supus unei decizii pe care Lot în ultimă instanță a luat-o, și anume de a ieși din Sodoma. Putem noi să o mai facem credincioasă pe soția lui Lot?
Din păcate, ea a încheiat și pentru ea ultima șansă a trecut. Putem să o facem noi credincioasă așa cum încearcă unele biserici să canonizeze și să sfințească anumiți morți. Eu cred că judecata lui Dumnezeu este cea care are dreptul să existe și în vorbele noastre și în credința noastră. Nu putem cunoaște prea mult despre religiozitatea și sau credincioșia soției lui. E posibil ca ea să fi fost o persoană religioasă. Adică religia nu înseamnă neapărat creștinism sau nu neapărat să crezi în Dumnezeul acesta, în Jehova, în care credem noi. Și religiile păgâne erau tot religii și credința lor în Dumnezeu și în tot ceea ce făceau ei acolo. Poate că soția lui Lot era credincioasă în felul acesta, o femeie religioasă, dar eu cred că în ciuda încercărilor noastre de a o caracteriza și de a o scoate cumva de acolo, cred că Dumnezeu a știut mai bine ce viață a avut soția lui Lot, ce șanse a primit soția lui Lot și ce merita soția lui Lot. Și cred că lucrul acesta Dumnezeu îl face în dreptul fiecare dintre noi și o face bine.
Aș vrea să zăbovim acum asupra cele de-a doua afirmații pe care o face Scriptura în dreptul acestui personaj biblic, Luca 17:32. Avem aici cuvintele Domnului Hristos puse în contextul revenirii sale. Și sunt tot felul de evenimente care se petrec, de care Domnul Hristos vorbește și în cadrul acestui tablou Domnul Hristos spune: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aș vrea să privim asupra acestor cuvinte și să găsim răspunsul la întrebarea de ce este atât de important să ne amintim de soția lui Lot. De ce este important să ne aducem aminte de un personaj negativ? Pentru că am plasat-o în categoria respectivă. De ce să ne aducem aminte de un personaj care nu scoate tot felul de lecții importante pentru viața noastră? De ce Domnul Hristos ne amintește lucrul acesta? Aduceți-vă aminte de soția lui Lot.
Se pare că soția lui Lot a devenit un model. Biblia este plină de modele, dar nu toate sunt pozitive și nu toate sunt demne de urmat. Din păcate, soția lui Lot este modelul unui materialism destructiv, morbid. Și Domnul Hristos o dă ca exemplu tocmai pentru că pericolul repetării există. Este un avertisment pe care Domnul Hristos îl dă și ăsta e tot un semn de îndurare din partea Domnului Iisus Hristos. În ce sens se poate repeta? Spune Apostolul Pavel la un moment dat în Romani capitolul 13, zice că dezbrăcați-vă de hainele întunericului, să trăim în faptele luminii, și la un moment dat spune pentru că mântuirea este mai aproape decât atunci când am crezut. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune salvarea voastră, mântuirea voastră este mai aproape decât ați crezut voi vreodată. Ceea ce se întâmplă chiar și în ziua de astăzi. S-a întâmplat și pe vremea Domnului Hristos și cu atât mai mult se întâmplă în ziua de astăzi. Mântuirea, salvarea e atât de aproape de noi Dar, din păcate, patima pentru materialism, senzualitate, distracție și orice obicei din acesta nefast, face ca salvarea aceasta să fie anulată, deși ea este atât de aproape. Asta vrea să spună Domnul Hristos, salvarea voastră ca și în dreptul soției lui Lot. Amintiți-vă cât de aproape a fost soția lui Lot să fie salvată. Și n-a fost salvată. Ceea ce s-a întâmplat cu ea se poate întâmpla și cu noi. În sensul acesta, mântuirea e foarte aproape. Izbăvirea noastră e la doi pași. Și putem să o pierdem din cauza, așa cum am spus, materialismului, senzualității, egoismului și tot ceea ce ne poate opri.
Este momentul când vom lua o pauză muzicală. Nu înainte de a gândi pentru partea a doua aspectul acesta al materialismului pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, cât de mult te poate bloca sau cât de mult te poate opri în drumul acesta de a te apropia de Dumnezeu aspectul material. Pe de altă parte, trăim într-o lume în care interesul nostru este axat pe aspectele materiale. Vorbim adesea, de aici ne luăm pâinea cea de toate zilele, de aici ne creștem copiii. De ce să incriminăm atât de mult aspectul material? Aș vrea să privim și asupra acestui aspect, dar toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! am revenit, continuăm discuția noastră cu privire la personajul biblic, soția lui Lot, despre care Scriptura ne spune doar puține cuvinte, dar de la care avem de învățat, mai ales din faptul că Domnul Hristos amintește în Evanghelia după Luca, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Domnule pastor, observăm faptul că Domnul Hristos a legat pe doamna Lot de zilele noastre și, vorbind în contextul revenirii sale, amintește despre acest personaj biblic negativ, așa cum am observat noi, un personaj care făcea lucruri normale în situații anormale și tocmai lucrurile acestea sau gesturile acestea au fost catastrofale pentru viața ei. Aș vrea totuși să privim asupra ideii pe care ați enunțat-o înainte de pauza muzicală și anume aspectul acesta material. Înainte de a privi asupra acestui aspect, vom lua un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Cu stimă, domnilor pastori. Domnule pastor, Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru explicațiile pe care ni le-ați dat în legătură cu nevasta lui Lot și mai ales scoaterea în evidență a îndurării fără margini a lui Dumnezeu. Eu m-aș referi pe scurt, aș numi situația în care a fost nevasta lui Lot, aș încadra-o între situațiile excepționale. În sensul că cunosc din studiul biblic pe care îl fac trei situații excepționale, trei nimiciri excepționale și o salvare excepțională. Prima nimicire excepțională, situație excepțională, a fost cu arca lui Noe, când Noe a căpătat har și Noe a respectat toate instrucțiunile lui Dumnezeu și a fost salvat. A doua este situație excepțională, este cea despre care discutăm acum și soția lui Lot nu s-a încadrat în această situație și nu a fost salvată pentru că a călcat, după părerea mea, porunca întâia, în sensul că în inima ei era alt Dumnezeu în afară de cel de sus. Și urmează a treia nimicire, care va fi o nimicire, n-aș încadra-o totuși într-o situație excepțională, deși eu v-aș pune o întrebare acum, apropo de această nimicire. Dacă la a doua înviere protopărintele nostru Cain ar veni din partea noastră a omenirii și ar spune, Doamne, recunoaștem că am greșit în sfânta fața ta și am fost manipulați de către cel rău. Te rugăm măcar acum iartă-ne și acordă-ne o ultimă șansă. Noi ne desolidarizăm de el. Nimicește-l numai pe el. Iartă-ne măcar pe noi acum în ultima clipă. Ar face-o Dumnezeu sau n-ar face-o? Și acum m-aș referi la a patra situație excepțională la care mă refeream, tâlharul de pe cruce, care a fost salvat în mod excepțional. De ce? Pentru că a uzitat de ce acel bun simț de care dumneavoastră ați pomenit în discursul pe care l-ați ținut, în sensul că el i-a răspuns celuilalt, noi cel puțin ne luăm plata pentru ce am făcut, dar omul acesta, adică a avut în el simțul dreptății divine care l-a salvat în ultima instanță. Eu cam atât am avut de spus și aștept un comentariu de dumneavoastră.
Sunt lucruri foarte interesante pe care le-ați amintit și care completează emisiunea noastră. Vă mulțumim că ne urmăriți. Domnule pastor, câteva nimiciri excepționale, câteva salvări excepționale amintite de ascultătorul nostru. Cum stau lucrurile aici? Cum le vedeți dumneavoastră? Parcă unii sunt prea nimiciri și alții prea au har.
Asta înseamnă că o să trecem direct la a doua întrebare
a
telespectatorului nostru. Bun. Atunci haideți să răspundem la a doua întrebare, care se leagă puțin și de situația tâlharului. Că totuși el a făcut niște păcate grave și uite că
a avut șansă.
Bun. Vedeți, noi privim păcatele din punctul de vedere al consecințelor. Și țara noastră. Adică păcatele sau greșelile gesturile noastre sunt condamnate în funcție de consecințe. Un om care a făcut o crimă, sunt consecințe grave și primește 25-30 de ani de închisoare. Un om care a furat o pâine sau o găină sau ceva de genul acesta primește acolo câteva luni sau poate o amendă sau o avertizare și așa mai departe.
Uneori și lucrurile acestea s-au schimbat.
Bine, da, aici se vede și limita umană. Însă vorbim la modul general, da? Dumnezeu nu privește lucrurile așa și Dumnezeu nu judecă păcatele după consecință, ci Dumnezeu judecă păcatul după, sau omul, după intensitatea cu care este legat de acel păcat, mic sau mare, cu consecințe mici sau mari. Deci, în ultimii 10 ani am avut foarte mult de a face cu persoane private de libertate. Am avut ocazia să merg în închisori, penitenciar. În penitenciare, și am consiliat foarte mulți deținuți. Și acum ceea ce vă spun, vă spun din experiența reală pe care am văzut-o eu, nu din povești citite în alte cărți sau auzite în media. Am cunoscut criminali și de multe ori am avut dialoguri mai frumoase și mai eficiente cu niște criminali care niciodată nu s-au răzvrătit, niciodată n-au zis ce caut eu aici. Oamenii au făcut ceea ce au făcut și au asumat. Nu sunt nemulțumiți de tratamentul din închisoare, acceptă ceea ce li s-a întâmplat, ba chiar sunt dispuși să-și schimbe viața, da? Regretă ceea ce au făcut și doresc să renunțe la astfel de obiceiuri. Și am avut de-a face cu oameni care au făcut infracțiuni mult mai mici. Evaziuni, furtișaguri, găinării și așa mai departe. Oamenii aceștia întotdeauna, de foarte multe ori, oamenii aceștia erau nemulțumiți. Că ce facem noi, de ce ne ține pe noi aici, că, eu știu, conducerea, cadrele, ofițerii din închisoare se poartă urât cu noi, că e nedrept, că noi nu suntem vinovați și culmea. Ceea ce m-a șocat cel mai mult e atunci când mi-au spus că noi când o să ieșim de aici o să facem la fel. Și am cunoscut criminal care și-a acceptat soarta și a zis, domnule, am greșit și merit ceea ce mi se întâmplă, dacă Dumnezeu mai dă o șansă, eu voi fi alt om. Și am găsit oameni care n-au făcut crime, au făcut mici tâlhării, dar care erau lipiți acolo, viața lor era lipită intens de obiceiul lor și au jurat că și atunci când vor ieși, când li se va mai da o șansă, ei vor face la fel.
În funcție de motivația aceasta, lucrurile stau altfel pentru sfârșitul vieții.
Bineînțeles, sigur că da. Așa gândește Dumnezeu, așa judecă și Dumnezeu. Nu judecă în funcție de consecința păcatului pe care l-ai sau a greșelii tale, ci judecă în funcție de intensitatea cu care tu ești lipit sau atașat de greșeala respectivă.
Ascultătorul nostru mai ridica și întrebarea aceasta la a doua înviere, dacă vor mai fi oameni care sunt amintiți în Sfânta Scriptură, care vor regreta faptele făcute, vor mai avea cumva șansă?
Nu. E categoric nu. Și Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Ba chiar în Sfânta Scriptură ni se spune că oamenii aceștia vor recunoaște dreptatea lui Dumnezeu. Și vor recunoaște că Dumnezeu a avut dreptate. Dar nu vor mai avea nicio șansă. De ce? Pentru că nu mai au mijlocitor. Timpul de mijlocire este astăzi. Dacă nu beneficiezi, cine să mai mijlocească pentru tine? Regretul tău de atunci este egal cu zero. Pentru că regretele noastre direct înaintea lui Dumnezeu sunt egale cu zero. Regretele noastre de astăzi beneficiază de un mijlocitor, de Iisus Hristos, care nu va mai fi în vremea aceea despre care vorbește ascultătorul nostru. Nefiind mijlocitor, regretul lor, în aparență regret, pentru că în cele din urmă tot raportul biblic ne spune că după ce vor da dreptate lui Dumnezeu, ei vor fi din nou înșelați de diavolul, încercând să cucerească minunata cetate și atunci vor primi pedeapsa capitală, mistuirea cu foc.
Mulțumesc mult pentru răspunsul acesta. Revenim la personajul acesta biblic, soția lui Lot. Înțelegem din această descriere biblică și din comentariile dumneavoastră, din răspunsurile pe care le-ați dat, faptul că în Împărăția lui Dumnezeu nu vor fi oameni cu inimi împărțite spre lumea aceasta sau spre Dumnezeu, ci pur și simplu oameni care s-au dedicat întru totul lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim puțin de aspectul acesta material, pentru că ați amintit. E posibil să fie un blocaj în parcursul acesta spiritual sau în drumul spre Dumnezeu, elementul material. Dar Sunt de asemenea oameni care spun sau care amintesc faptul că bogăția este într-adevăr un blestem și că mulți bogați nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu tocmai din pricina bogăției. Pe de altă parte, alții văd faptul că dacă ești sărac, ești mai înclinat spre Dumnezeu pentru că nu poți să-ți împlinești singur nevoile. Cum vedeți dumneavoastră, să zic așa, echilibrul acesta între bogăție și sărăcie? Cine este mai favorizat, bogatul, săracul, pentru împărăția lui Dumnezeu?
Cred că ceea ce decidem noi astăzi, a fi sărac și a fi bogat, nu prea se potrivește cu ceea ce spune Dumnezeu. Cred că Dumnezeu are un dicționar separat în ceea ce privește bogăția și sărăcia, chiar și din punct de vedere material. În privința mântuirii și piedicile, eu știu, materiale care apar în drumul acesta către mântuire, acum noi trebuie să înțelegem că avantajele acestea materiale, trecătoare, cum le spunem noi, sunt de două feluri. Sunt avantaje materiale de care chiar nu ai nevoie. Da, unii fac tot ce depinde de ei și tot ce pot ei să facă pentru a le avea. Nu știu, unii vor să aibă castel. Poți să trăiești fără castel. Unii vor să aibă, eu știu, avioane, iahturi sau nu știu câte case. Sau eu știu ce alte distracții, ce alte patimi au ei acolo. Fără de care se poate trăi foarte ușor. Mai sunt și avantaje materiale sau avantaje din acestea temporare necesare, de care avem nevoie. O pâine, un pat, un acoperiș, un mijloc de transport, un servici, o situație și așa mai departe. Problema intervine atunci când avantajele, chiar și acestea normale, chiar și avantajele, eu știu, sau partea materială necesară, atunci când depășește limita pe care a pus-o Dumnezeu. Uite, am construit o casă. E un lucru normal, e un lucru necesar, este cât se poate de necesar. Am 500 de metri pătrați să-mi fac o casă și mă apuc și-mi fac casa. Ceea ce este un gest foarte normal. Dar în momentul în care casa mea, construcția casei mele, depășește limita gardului meu, a răzorului meu și construiesc 5 metri din casă și în curtea cealaltă, am depășit o limită. Am intrat într-un spațiu care nu mi-aparține mie. În momentul în care noi încurcăm lucrurile acestea cu spațiul pe care viața noastră trebuie să îl dea lui Dumnezeu, vedeți, Domnul Hristos aici, sau când spune despre soția lui Lot, nu se referă la soția lui Lot ca uitându-se după niște avantaje normale. Ea se uita după niște avantaje anormale, deci ce era mult mai grav, deși Dumnezeu condamnă chiar și o îngrijorare prea mare și pentru lucrurile normale. Spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri nu vă vor lipsi. Până la urmă, avantajele acestea, fie cele necesare, fie cele inutile, le primim din senin, vin așa, cad din cer, ni le dă cineva, ni le dă Dumnezeu. Atunci când avantajele acestea materiale sau temporare, fie că sunt bune, fie că nu sunt bune, intervin și obturează relația mea cu cel care mi le-a dat, atunci e o problemă. Asta de fapt e problema. Nu contează cât ai, că nu contează dacă ești sărac sau bogat, chiar și limbaj uman. Da? Poate că ai 2 bani, poate că ai 1.000.000 de euro sau miliarde și așa mai departe. Dacă miliardele alea de euro nu se interpun între tine și dătătorul lor, nu e nicio problemă. Dar dacă ai 2 galbeni, 2 lei și se interpun între tine și dătătorul, atunci devine o problemă. Deci nu bogăția sau sărăcia este o problemă, ci cât de mult las eu, ca puținul sau multul pe care l-am, să îmi obtureze relația cu Dumnezeu, care până la urmă el e dătătorul și el are cele mai bune intenții pentru mine.
De asemenea, dacă privim asupra acestui pasaj biblic, ne dăm seama că nu doar aspectul material intră în discuție când vorbim despre nevasta lui Lot, deși inima ei a fost legată de aspectul acesta material, este vizibil faptul că prin gestul pe care îl face de a se întoarce și de a privi spre Sodoma, nu face altceva decât să îi pară rău de ceea ce lasă în urmă, tocmai de aspectul material. Mai există un element și, pentru că suntem spre finalul emisiunii noastre, aș vrea să Să tragem câteva concluzii. Dumneavoastră spuneați mai devreme că soția lui Lot este acel personaj biblic care face lucruri normale în situații anormale și de asemenea este înclinat destul de mult spre materialism. Dar mai există un anumit aspect asupra căruia aș vrea să zăbovim și anume, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, astăzi dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Se pare că și de acest aspect se face vinovată soția lui Lot. Deducem pur și simplu din consecințele care vin în viața ei. Și anume faptul că nu a ascultat la timp glasul lui Dumnezeu, că nu a mers până la capăt în ascultarea acestui glas, tocmai lucrurile acestea au atras sfârșitul. Așa să privim asupra elementului ascultare de Dumnezeu. Cât de importantă este ascultarea în contextul acesta al credincioșiei noastre, pe care de multe ori o numim cam de 2000 de ani?
În cazul soției lui Lot și în cazul fiecărui om care a existat vreodată pe pământ, ceea ce spune Dumnezeu sau importanța cuvintelor lui Dumnezeu este echivalent cu viața. Tot ce spune Dumnezeu este echivalent cu viața. Adică dacă primești ceea ce spune Dumnezeu, e ca și cum ai primi viață. Dacă respingi ceea ce spune Dumnezeu, e ca și cum ai respinge viață. De ce e atât de importantă ascultarea? Pentru că ascultarea are două rezultate mari. Putem vorbi de mai multe lucruri în privința ascultării, dar la modul general, ascultarea are două rezultate mari. Protecție și dovada că îl iubești pe Domnul Hristos. Așa spune Domnul Hristos. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă ascultați, veți fi protejați. Deci avem, ascultarea ne dă și un avantaj în viața aceasta, pentru că ne protejează. Da? Ați văzut, e ca și cum te-ai duce într-un mare oraș și ai fi nemulțumit de indicatoare. Eu n-am văzut pe nimeni să fie nemulțumit de indicatoarele care îi arată direcția. Ba din potrivă, sunt nemulțumiți oamenii că sunt prea puține indicatoare. Ei, e ca și cum ne-am revoltat și am vrea să dăm toate indicatoarele la o parte. Asta înseamnă neascultare. Pentru că indicatoarele acelea te ajută să ajungi la destinații sau te protejează. Asta înseamnă ascultare, te protejează. Și al doilea lucru, dovedește iubirea pentru împăratul împăraților. Vă dați seama, mie mi se pare absolut normal ca Dumnezeu să nu mă ia pe mine în împărăția sa dacă eu nu dovedesc că îl iubesc prin ascultare. Adică, de ce să mă forțeze să mă duc într-un loc în care eu nu mă simt bine? Asta înseamnă, practic, ascultare, protecție și dovada dragostei lui Dumnezeu.
Învățăm din descrierea aceasta sau de la acest personaj biblic faptul că Dumnezeu îi salvează doar pe cei care îl ascultă, iar cei care nu îl ascultă își vor pierde viața? Putem trage o linie destul de clară în direcția aceasta?
Sigur că putem trage, doar trebuie să fim atenți. Dumnezeu nu e orgolios. Da? Deci Dumnezeu, nu din orgoliu, a, nu m-ai ascultat, vei fi pedepsit. Tu m-ai ascultat, mi-ai gâdilat orgoliu, vei fi mântuit. Nu, despre asta vorbim. Dumnezeu nu are orgoliu. Ci revin la ceea ce am spus mai devreme. Ascultarea, practic, te aduce la un nivel în care poți să fii salvat. Pentru că prin ascultare te protejezi și prin ascultare arăți credincioșie, fidelitate și dragoste către cel cu care vei petrece întreaga veșnicie. Dacă tu nu-l iubești, cum poți să stai cu el, să-l suporți o veșnicie?
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru descrierea aceasta frumoasă a personajului biblic negativ și anume soția lui Lot, pentru răspunsurile pe care le-ați dat și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc! La revedere!
Stimați telespectatori și radioascultători, încă o dată am adus în atenția noastră un personaj negativ de această dată, dar care are rezonanță pentru viața noastră spirituală, pentru parcursul nostru spre Dumnezeu. Soția lui Lot este personajul asupra căruia nu îți vine să te apleci întru totul, dar are anumite învățături, pentru că Domnul Hristos a spus, aduceți-vă aminte de soția lui Lot, tocmai de acele lucruri pe care ea nu le-a împlinit și care pot fi împlinite în viața noastră. Și încheia emisiunea de astăzi cu un gând care a apărut pe pagina de Facebook Repere, mântuirea este un dar, pe cât de prețios, pe atât de serios și ar trebui să privim cu seriozitate darul acesta. Așa cum ne spune Scriptura, fiți desăvârșiți și sfinți, pentru că și eu sunt sfânt, ne spune Dumnezeu, Cel mai mic compromis este o piedică mare pentru veșnicie. Așa că aceste lucruri exterioare, materiale, să nu fie o piedică în drumul nostru spre Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!